Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. У сельських районах Городзенской області люди амаль не ведають про альтернативних претендентів на посаду президента. Подписи збираються переважно за Лукашенко. У порівнянні з виборами 2006 і 2010 годів сьогодні кількість зібраних підписів резко на десятки тисяч упала. Економіка Білорусі за перше півгоддя показала зниження усіх основних параметрів. Валовий внутрішній продукт знизився на 3,3%, промислова витворчість упала на 7,4%. Компанія Microsoft укоронила перевірку білоруського правопису у свій текстовий редактор. У вёсцы Хайсы под Віцебском невідомі знов потревожили меркаваныя пахаванні ахвяраў сталінскіх репресіяў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка. Далей у праграме «Вольная студыя». Украінца Дмітра Шчарбіну на ягонай радзіме называюць замаскаваным беларусам. А ён у Беларусі ніколі не быў. Беларускі каранёў не мае і ўсё жыццё пражыў у сваім родным Крывым Рогу на Днепрапятроўшчыне. Дмітро сам вывучыў беларускую мову, займаецца літаратурным перакладам. Летась выдаў кнігу прыпавесцяў Васіля Быкава «Байкі світові». З перакладчыкам гутарыць Міхась Скобла.
Дмитро, я рады повітать вас на нашем радио у вольной студии.
Вітаю.
Скажите, а як усё пачалося? Калі вы ўпершыню сели за пераклады с беларускай? И что это были за творы?
Калі захапіўся перакладами, я уже докладно и не памятаю. Мабыць, недзе ў 16-20 годов. Тады, навучаючыся в апошніх класах школы, а пасля в университете, я перакладаў на украинскую мову паасобныя хрестоматыйныя вершы беларускіх, российских и польских поэтов. На жаль, мой студэнцкий сшытак с перакладами не захаваўся, а потым быў доўгі перапынак ажно да 2007 году, калі ва украінскім часопісе замежнай літаратуры «Всесвіт», «Сусвет» з'явіўся мой пераклад прыпавесці Васіля Быкава «Тры словы нямых». Са студэнцкіх перакладаў па памяці мне ўдалося аднавіць толькі «До ворогів усяго беларускага», «Ворагам беларушчыны», «Янкі Купалы».
А як вам удалося, гэта адчуваецца па вашых перакладах, па вашай гаворцы, так даклад вывучыць беларускую мову?
Беларускую мову першыню я пачуў недзе ў 7 гадоў. Вось з таго часу яна і захапіла мяне. У хатняй бібліятэцы я адшукаў ажно дзве кнігі па-беларуску. «Жывапіс Беларусі» і «Слова палку Ігаравым» – трохмоўнае выданне. А так, чытаў на беларускай мове ўсё, што трапляла ў рукі. І «Звязду», і «Вожык», і нават «Зрэча з полымя» і «Маладосць». Калі ўжо стаў больш дарослым, то пачаў слухаць «Радыё Свабода» ды іншыя забароненыя на той час станцыі. Сёння ўжо літаратуру, часопісы, газеты і проста жывамоўныя допісы можна знайсці ў сеціве. Але апошнім часам чытаю няшмат, бо маю праблему з вачыма. Пішу па-беларуску лепш, чым размаўляю. Не стае, вядома ж, практыкаванняў. Але калі пішаш, то засяроджваешся на думках і забываешся пра ўсё на свеце.
Дмітро, вось я думаю, што кожны беларус разумее украінскую мову. Шмат хто можа чытаць па-украінску. Але размаўляць па-украінску так, як гэта робіце вы па-беларуску, гэта зусім іншая ступень ведання мовы. Як вы без частай моўнай практыкі змаглі так добра засвоіць усе нашы звонкія дзе і густыя чаго?
На мой погляд, украінцу не цяжка авалодаць беларускай арфаэпіяй. Гук «дз» таксама ёсць ва украінскай мове, як звонкі адпаведнік да «ц». Ён вымаўляецца ў такіх словах, як «дзеркало», «кукурудза». Ды гук «чы» ва украінскай мове цвёрдай, як і ў беларускай. Хоць ваша праўда не такі густы. Я, калі дзякуючы радыё і тэлебачанню меў магчымасць чуць натуральных носьбітаў беларускай мовы, заўсёды уважліва прыслухаўся да іх гаворкі, да песень. Слухаў на свободі шмат аўтарскіх чытанняў, у прыватнасці і доўгую дарогу дадому Васіля Быкава. Калі з'явіўся інтэрнэт, то прачытаў шмат алічбаваных падручнікаў і дапаможнікаў па беларускай мове, па беларускаму вымаўленню, праглядзеў на Белсаце амаль усе выпускі моўніка, сёння сачыў за матэрыяламі сайтаў «Мова-веда» і «Мова на нова». Калі нешта перакладаю, то заўсёды чытаю сабе в голас і арыгінальны тэкст, і пераклад. Але вядома ж гэтага замала.
Давайте поговорим из метро про ваши переклады из Василия Быкова. Быков и Украина – великая и интересная тема. Из Украины он пошел на войну. В Украине был открыт первый музей Быкова, еще при жизни письменника. Наилепший фильм по Быкову сняла украинка Лариса Шапитько. Скажите, вы подступались до Быкова, ведаючи все это? Чи вас интересовали выключно ягоные тексты?
З творчасцю Быкова я пазнаёміўся яшчэ ў школе. Зацікавіўся. Тады ж у прадмове да нейкага выдання я прачытаў і біяграфію Васіля Владзіміравіча. Ягоныя творы, прысвечаныя вайне, прыкметна вылучаліся сярод савецкай літаратуры такога кшталту. У іх не было ні пафасу, ні бравады, якімі грашыла большасць савецкіх пісьменнікаў. Васіль Владзіміравіч паказаў усё такім, як бачыў сам, як было насамрэч. Ва ўсіх творах Быкаў заставаўся самім сабой. Ён ніколі не ганяўся ні за медалямі, ні за іншымі ўзнагародамі. Гэта сапраўдны народны пісьменнік. Быкаў падарыў сусветнай літаратуры неперавышаныя творы пра ваеннае ліхалецце, якое закранула яго маладога яшчэ хлопца. Таму, падступаючыся да творчасці Быкава ўжо як перакладчык, я добра ведаў, што Васіль Владзіміравіч бараніў Украіну і нават браў удзел у баях за мой родны горад Крывы Рог. Ведаў я і пра цудоўны фільм Ларысы Яфімаўны Шапіцькі «Узыходжанне».
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Вольную студыю». З украінскім перакладчыкам беларускай літаратуры Дзмітром Шчарбінам гутарыць Міхась Скобла.
Дякуючи вам, у ваших перекладах позалетась у Луганську вийшла книга Быкова, його приповісті. До речі, надзвичай актуальна у сьогоднішній Україні, але ви перекладаєте, що ж переважно поезію. Кого з білоруських поетів ви перестворили по-українську?
По-украінску я пераклаў шмат вершаў Рыгора Крушыны і Владзіміра Някляева. Паасобныя вершы Ларысы Геніюш, Рыгора Барадуліна, Анатоля Вярцінскага, Аркадзя Куляшова, Сергея Законнікава.
Што ж, давайце паслухаем, як гучыць беларуская паэзія па-украінску, дзякуючы Дзмітру Шчарбіну. Што вы прачытаеце?
Прачытаю свой пераклад верша Владзіміра Някляева, прысвечаны вялікай беларусцы Ларысі Геніюш. «Коли писати?» На вулиці церковній оселитись, де поруч храм, де близько помолитись. Хоч Бог є скрізь, а де його нема, і храм не допоможе. Там тюрма, там смоляна на білім, воркута. Кругом гулагу, здроття груба павоть, мерзлота вічно тиха і пуста. І щира сповідь площину кривавить. Там над земним небесний храм постав, готична подобизна кипариса. І в нім не служка Божий сповідав, а сам Господь стражденницю Ларису. Ти волю, Боже, дав мені й тюрму, я прийняв. І все прийму, що буде, вона казала так лише йому, щоб через нього щось почули люди. Хай людський світ від себе сам оглух, нехай ніхто нікого вже не чує, а Бог почув і постелив їй пух на оболоках, де вона ночує. Хай спить, і церкву снить святу, і зельву, що купається в Бузкові, і смоляну на білім в Уркуту, де письмена поверх снігів багрові. Хай спить, коли не сила жить, вона жила, і Бог за нею сплакав, на тому небі, де вона лежить, хрест аж до хмар сягаючи надряпав. Коли писати, то вже так, немов грімницю по грімниці слати в битві, неначе з вени в вену лити кров, так, мов, тонути в сповіді й молитві.
Видатний переклад, який заховує і дух, і літеру білоруського оригінала. Дмитро, ви представник рідкого віду подвійних перекладчиків. Перекладаєте з української на білоруську і з білоруської на українську. Недавно в часописі «Вірочень» були опубліковані ваші переклади віршів Ліни Костенки. Скажіть, наскільки тяжеї вам даються переклади менавіта на білоруську?
Тяжеї, певно, даються перші рядки, особливо асабліва пасля таго, як довгий час не сутыкаешся з беларускімі тэкстамі і не маеш, напрыклад, праз занятасць магчымасці паслухаць радыё ці паглядзець нейкую праграму. Вось тады сапраўды адчуваеш цяжкасці. Але хутка іх пераадольваеш, калі вяртаешся да перакладу, калі зноўку пачынаеш гартаць слоўнікі, слухаць радыё, глядзець відэа.
І таксама давайце паслухаем, як украінская класічная паэзія гучыць у вашых перастварэннях.
Ярким представником покоління українських шестидесятников з'являється Василь Стус, життя якого тісно зв'язано з окупованим сьогодні Донбасом. Стусова поезія, як і проза Василя Быкова, коли можна так сказати, зновку змобілізована на службу українському народу. Зараз я прочитаю вірш, який, на мою думку, повинен бути девізом кожного українця і кожного білоруса. Тривай, тривай, тривання дух гартує, шліфує нораў, звичаї твоє, ніхто тебе з бяди не паратує, ніхто з дороги власної не саб'є, на йой і стой ажно до скону, павек вяков тривала, стой і стой, хай шлях у пекла, рай, ціскі палону, тримайся узбоч, ад розпачы і мрой, масці свой шлях, той, што твоїм назваўся, той, што абраў цябе да схілу дзён, адмалку ты яму наканаваўся, табе ад Бога суджаны быў ён.
Дзякуй, Дмітро. Дарэчы, аўтар гэтага верша, украінскі паэт Василь Стус, загінуў у савецкім лагеры ў сярэдзіне 80-х. І яшчэ такое пытанне, штодня расійскія тэлеканалы паказваюць нам страшныя сюжэты пра тое, як украінская армія ваюе з уласным народам. Часто виступають з осудженням діянням Києва російські діячі культури. Вось недавно відомий артист Олег Табаков назвав українців убогими, українську літературу другосортною у порівнянні з російською, а у якості прикладу такої убогості у двокощі привів Елізу Ажешку. Як ви сприймаєте подобне виказування?
Намагаюся не звертати на їх уваги. Завсюди в імперіях і постколоніальних країнах є люди з імперії перським мисленням. Яны лічаць, што ўсё найлепшае ствараецца ў метраполіі, а нацыянальныя ўскраіны самі па сабе ні да чога не здольныя. Ім, маўляў, наканавана заўсёды быць толькі сатэлітамі. Без метраполіі яны прападуць. Сваім выказваннем Табаков якраз і пацвердзіў, што належыць менавіта да гэтай кагорты людзей. Яму было ўсё адно, каго назваць, абы не расейца. Украінская, беларуская, польская. Для яго ўсе гэты культуры друга. Таким людям завсёды живеться вельми утульно за всякой уладой, аби яна была моцной и не обиходила увагой своих придворных. А яны уже постараются дзеля яе, и пристосуются дзе треба, и зробять усё, что загадає правадир. Треба сыграть ролю придворного блазна альбо вящальника. Калі ласка. Вядома ж, було б вельми дзівно почуть такие выказывания от тих людей, якія и за советским, імперським часом мели свою творчую индивидуальность, якія и тады не мірыліся з шэрасцю, зашоранасцю, цэнзурай і нават са злачынствамі ўладаў. А ад тых, хто ўсё жыццё служыў спачатку гаспадарам, сабе і толькі потым мастацтву ды людзям, можна і не такое пачуць.
Дмітро, ваша перакладчыцкая дзейнасць заслугоўвае падвойнай павагі, паколькі яна дабрачынная. Па сутнасці, вы займаецеся валянтэрскай дзейнасцю, і хіба апошняе пытанне, скажыце, што ў вашых планах, які твор вы хацелі перакласці з беларускай на украінскую і з украінскай на беларускую.
Хацеў бы працягнуць працу над перакладамі паэзіі Ліны Кастэнкі, Владзіміра Някляева, Рыгора Крушыны, бо ў гэтым годзе так ужо чамусьці сталася, я амаль не перакладаў іхніх вершаў. А яшчэ хацелася б без купюр перакласці па-украінску творы Васіля Быкава, але гэта ўжо вельмі далёкая перспектыва.
Прогучала перадача «Вольная студія». З украінскім перакладчыкам беларускай літаратуры Дмітром Шчарбінам гутарыў Міхась Скобла.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!